Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi 20 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Deana Răileanu.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ne așteaptă o schimbare dramatică a vremii. Pe la amiază primele semne ale acestei schimbări vor deveni clare în nord, unde va începe să plouă și încă destul de nervos. Vântul va sufla dinspre nord, pe locuri cu destulă putere. Până vineri, temperaturile se vor reduce cu 8-10 grade.
Deocamdată, însă, acestea rămân în cea mai mare parte a teritoriului, încă acelea cu care ne-am obișnuit, destul de ridicate. În sud, de exemplu, se vor menține 26-28 de grade, 26 de altfel vor fi și în capitală. În rest, la frontiera de ploi din nord până la Soroca vor fi plus 25. Sub cerul ploios de la Bălț, Iedineț și Briceni sunt prognozate valori sub 20 de grade.
Procedură nouă de alegere a directorului Centrului Național Anticorupție, o instituție concepută să devină crucială pentru schimbarea la fața Republicii Moldova, stat cu grave antecedente de corupție. Este însă o procedură mimată doar cu un câștigător știut din practic din timp, pentru că funcția de șef la CNA ar rămâne confiscată politic, așa cum susțin scepticii, sau este cea mai bună posibilă procedură care elimină efectele unor târguri politice. Vom discuta în această dimineață cu Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Credo, președinte al Consiliului Național pentru Participare.
În partea a doua emisiunii, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, dedicată de această dată milionarilor din Republica Moldova.
Nu știm cine sunt acești moldoveni hiperbogați, dar ar fi curios să-i cunoaștem ca să vedem cum anume și-au clădit ei prosperitatea.
După scurta incursiune în realitatea văzută de scriitorul Iulian Ciocan, va urma jurnalul de corespondență semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi despre protestele musulmanilor din Franța.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul transnistrian Evgeni Șevciuc va vorbi astăzi în Duma de Stat de la Moscova, în timp ce președintele Parlamentului Marian Lupu se află la Strasburg, unde va participa la conferința președinților de parlamente din cadrul Consiliului Europei. Și Statele Unite au respins acuzațiile Moscovei că Agenția Americană Internațională pentru Dezvoltare s-ar amesteca în treburile interne politice ale Rusia. Așadar, liderul transnistrian Evgeni Șevciuc va vorbi astăzi în Duma de Stat de la Moscova despre situația din regiunea separatistă, informează agenția Infotac, citată de Publica TV. Pe de altă parte, șefa diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, a criticat din nou autoritățile de la Chișinău că ar tergiversa aplicarea hotărârilor luate săptămâna trecută la Viena în cursul ultimelor negocieri în forma 5+2. Președintele Parlamentului Marian Lupu participă astăzi și mâine la Strasburg la conferința președinților de parlamente din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. În cursul serii, Marian Lupu o să vorbească despre starea democrațiilor reprezentative. Potrivit surselor de presă, Marian Lupu o să ceară ridicarea monitorizării Republicii Moldova de către Consiliul Europei și trecerea în starea de post-monitorizare. Statele Unite au respins acuzațiile Moscovei că Agenția Americană Internațională pentru Dezvoltare, USAID, s-ar fi amestecat în politica rusească, iar purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat a calificat drept regretabilă decizia Moscovei de a expulza agenția din Rusia. Ministerul de Externe rus a declarat că USAID, prin granturile acordate, a încercat să influențeze politica țării și procesul electoral. Mai mult, susține că societatea civilă rusă este suficient de matură acum și nu mai are nevoie de sprijin din afară. USAID activează în Rusia de când s-a destrămat Uniunea Sovietică și a investit peste 2.500.000.000 de dolari în acești ani în programe medicale de mediu în procesul de creare a unei societăți civile. USAID își încetează activitatea în Rusia la 1 octombrie. Într-un sondaj de opinie NBC Wall Street Journal, 49% dintre alegătorii americani spun că aprobă politica externă a președintelui Barack Obama, o scădere însă de la 54% cu o lună în urmă. Sondajul a fost făcut după manifestațiile anti-americane din Orientul Mijlociu, Nordul Africii și alte țări și după uciderea ambasadorului american în Libia. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa declară că doi din observatorii săi nu au primit vize pentru a urmări alegerile parlamentare din Belarus, programate duminică. OSCE a cerut vize pentru 300 de observatori. Tot miercuri, doi membri ai opoziției din Belarus au fost reținuți și condamnați la închisoare, după ce încercaseră să organizeze un protest chemând la boicotarea alegerilor parlamentare de duminică. Și în Georgia, ca urmare a scandalului provocat de un video care arată cazuri grave de tortură într-un penitenciar din Tbilisi, președintele Mihail Saakashvili a anunțat că mai mulți angajați ai închisorii au fost demiși și a promis reformarea întregului sistem de penitenciare. Videoul, arătat de televiziuni apropiate opoziției, a provocat manifestații de protest și demisia ministrului responsabil pentru penitenciare. Pe de altă parte, guvernul georgian susține că filmul ar putea fi o provocare înaintea alegerilor generale din octombrie. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar pentru mai multe știri, precum și comentarii, interviuri, reportaje și așa mai departe, accesați pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răilanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu Sergiu Ostav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo. Domnule Ostav, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ostav. Așadar, 19 candidați la funcția de director al CNA rămân în cursă și vor urma procedurile necesare după ce Comisia Parlamentară Juridică pentru Numiri și Imunități a descalificat din varii motive 3 pretendenți din cei 22 inițial. Organizația dumneavoastră este printre semnatarele unui apel public cu privire la asigurarea transparenței producerii, procedurii de selectare a candidaților la funcția respectivă. Pentru început, ce ar însemna, de fapt, asigurarea transparenței în această privință, domnule Ostav?
Un șir de organizații au observat procesul de constituire a comisiei și modalității de organizare a interviului și a examinării candidaților și au observat câteva carențe importante. Unul, lipsesc CV-urile sau informații detaliate depuse de către candidați. Această informație nu este disponibilă publicului. Este disponibilă publicului doar o scurtă informație, un aliniat, un sumar făcut de către angajații comisiei parlamentare, dar nu sunt și CV-urile integrale publicate pe site-ul Parlamentului, așa încât societatea civilă, mass media, dar și societatea întregime să cunoască candidații la această funcție și eventual să dezbate fiecare candidat în baza informației publice prezentate de către acest candidat. E o carență importantă. Al doilea aspect pe care l-am observat, deci documentele au fost, termenul limită de depunere a documentelor a fost în vinerea săptămâna trecută și în două zile lucrătoare, adică miercuri, ieri, comisia deja a proces la examinarea candidaților. Deci societatea civilă, mass media, societatea întregime nu are suficient timp pentru a dezbate candidații respectivi. E prea puțin termenul acesta ca să cunoaștem mai bine în esență opțiunile fiecărui candidat. Să putem să eventual să colectăm informații despre prestația, activitatea profesională anterioară a persoanelor, ca să putem să judecăm în ce măsură fiecare candidat care a depus actele corespunde criteriilor de integritate, profesionalism, independență, care sunt reușitele și nereușitele în activitatea precedentă. Asta a fost un al doilea element foarte îngrijorător pentru noi. Și, desigur că noi am punctat și un alt aspect, faptul că comisia nu a inclus, nu a oferit posibilitatea organizațiilor specializate din domeniu să asiste la activitatea comisiei și eventual chiar și să participe cu anumite întrebări, dacă nu în calitate de membru de plin, dar cel puțin să aibă posibilitatea să pună anumite întrebări candidaților și să, la fel, să observe care este modalitatea de intervievare și de punere în aplicare a testului scris realizat de această comisie. Deci asta au fost câteva observații din partea noastră.
Staff, da, dumneavoastră personal, cum ați putea explica această, cum să zic, atmosferă de semiclandestinitate, de culise în care sunt, iată, examinate aceste candidaturi? Dintr-un fel de lipsă de spirit organizatoric, să spunem așa, sau totuși dintr-un anumit calcul?
Putem înainta câteva ipoteze. Prima ipoteză, cea mai optimistă, să spunem așa, este că Comisia nu cunoaște cum se organizează un concurs public, dar ar fi probabil cu o ipoteză foarte și foarte naivă, deși cred că și ea are rost să existe. Adică din lipsă de profesionalism, de experiență de organizare a unei selectări publice, Comisia proces la această modalitate cu atâtea multe carențe. Deși în acest sens există experiență. Haideți să ne amintim chiar și de comisia care a examinat candidații la funcție de judecător la CEDU, care a fost cu alte carențe, dar totuși a existat un proces și a existat și termen suficient pentru a dezbate candidaturile. CV-urile au fost publicate și cel puțin circulate în mod public. În cazul ăsta nu observăm. O altă ipoteză ar fi că există o lipsă de bună credință în realizarea activității acestei comisii. Adică politicul dorește un aranjament făcut între ei, fără a oferi posibilitatea societății civile și a societății întregime să participe la acest proces și să ofere anumite informații pe care ar putea să obțină prin experiența aceasta cumulativă a societății și cunoașterea candidaților în partii. Deci, eu cred că ambele ipoteze sunt valabile și totuși mă înclin să mă gândesc totuși este a doua ipoteză în care lipsește bună credință și punerea în aplicare adecvată a chiar și normei legislative referitor la selectarea candidaților pentru o dezbatere, concurs public, dar nu unul semi-organizat.
Domnule Ostav, dar dacă ne referim la selectarea candidaților, a stabilit cineva un minim de cunoștințe, de calități pe care trebuie să le întrunească un potențial director la anticorupție?
Există legea care este destul de modificări la lege care au venit în 2012, care expun foarte clar că este important să fie selectat o persoană cu o reputație ireproșabilă, care deține aptitudini și calități profesionale adecvate. Deci asta ar fi un criteriu. Și un alt criteriu care este stabilit în regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului se vorbește despre criteriul capacități organizatorice și profesionale ale candidaților care sunt necesare pentru desfășoarea activității în calitate de director la CNA. Deci, astea sunt câteva criterii pe care le-am găsit și pot să le desprind din aceste acte normative.
Criterii destul de generale, domnule Ostaf. Până la urmă, cum se concretizează ele în vreo instrucțiune? Sau de ce se călăuzește un examinator, să spunem așa, în cazul ăsta?
Într-adevăr, este destul de general. Din ce înțeleg, comisia a hotărât să aibă o probă scrisă care în cea mai mare parte se referă la cunoașterea, în cel mai bun caz, academică a domeniului. Și al doilea aspect este o convorbire verbală cu candidații în care ei ar putea să prezinte viziunea lor sau să se prezinte ca persoane. Eu cred că în ambele aceste aspecte sunt insuficiente și deja nu mai sunt adecvate. Haideți să facem o comparație cu procedura și criteriile de selectare cu aceeași România. Acum cunoaștem cu toții că în România are loc un proces de selectare a șefului DNA, adică Direcția Națională Anticorupție, o instituție cam similară, deci este o procuratură anticorupție. Acolo se prevede un concurs care derulează cu cel puțin 30 de zile, adică cum candidații sunt cunoscuți, CV-urile sunt la fel accesibile și se cere de la candidați nu testarea cunoștințelor academice, dar prezentarea viziunii vis-a-vis de organizarea, desfășurarea activității ca șef al DNA. Deci în cazul moldovenesc nu se cere această informație, deci mai degrabă testăm cunoștințele decât viziunea, înțelegerea practică de organizare și convingerea membrilor comisiei va face viitorul șef al instituției. Deci este o diferență mare între aceste două abordări și cred că în defavoarea cazului moldovenesc. Doi, din ce cunosc eu, ieri a avut loc prima ședință și fiecare candidat a avut posibilitatea să în timp de 6-7 minute să vorbească, să se prezinte ca candidat. Deși experții Rusiei consideră că timpul acesta este absolut insuficient pentru a dezvălui și a publica cele mai importante momente despre activitatea fiecarei persoane. Eu aș spune că este nevoie de cel puțin 20-30 minute pentru fiecare persoană, pentru a înțelege în esență ce, cum gândește, ce viziune are persoana vis-a-vis de postul pe care dorește să-l obțină. Deci este scurtarea aceasta, constrângere de timp, este în defavoarea procedurii calitative în acest sens. Asta ar fi câteva momente pe care vreau să menționez la acest capitol.
Candidații vor mai urma înainte ca unul dintre ei să vină în fața deputaților pentru a fi votat o probă scrisă și un interviu personal. De fapt, cine vor fi examinatorii, cei care vor da, sau, mă rog, cei care vor da note sau bilet de trecere în cazul ăsta?
Din păcate, sunt doar membrii Comisiei Parlamentare Juridice pentru, și pentru imunități, numiri și imunități, deci sunt politicieni. Lipsesc reprezentanții grupurilor profesionale care sunt conectate cu activitatea profesională în acest domeniu. Deci lipsesc reprezentanții avocaturii, societății civile specializate în acest domeniu, care, haideți să vedem că noi cunoaștem cu toții ce contribuție a avut societatea civilă în procesul de reformare a CCC-ului, acum actualmente CNA. Am participat și la elaborarea strategiei și la procesul acesta de dezbatere a viitorului centru, cum va funcționa, cum va fi organizat. Și, din păcate, în procesul acesta cheie, care este o parte componentă a reformii, politicienii au considerat că societatea civilă nu mai este relevantă. Adică la elaborarea viziunii, strategiei, modificărilor și dezbaterilor, societatea civilă a jucat un rol important pentru a impulsiona schimbările și uneori chiar am confruntat opinia noastră de reformare cu anumite viziuni a politicienilor. Uitați-vă la momentul de selectare, un element cheie, societatea civilă este exclusă și marginalizată.
Domnule Mustaf, încă două întrebări absolut obligatorii mie mi se par aici. S-au dat asigurări și mai ales când presează timpul, aș vrea să reușim să avem un răspuns și la ele, un eventual răspuns. S-au dat asigurări că acești candidați vor fi supravegheați la examenele lor de 10 camere video ca să nu poată copia, după cum a spus un distins deputat. De ce, fiind vorba de un asemenea post, de ce cuvântul de onoare al acestor ofițeri sau specialiști, experți, nu este suficient? De ce trebuie să punem mai că o santinelă dintre viitorii subalterni acestor oameni să se uite dacă nu cumva vor trage cu ochiul?
Din ce am înțeles, a fost o glumă din partea președintului Popa a Comisiei.
Slavă Domnului că a fost o glumă.
Da, am înțeles și eu, pentru că când vorbeam despre e bine să vorbea despre camere de supraveghere, a avut în vedere că 10 camere se egalează cu 10 persoane membri comisiei care vor supraveghe. Asta am înțeles că a fost o glumă. Dar comentariul meu general este: nu putem să avem încredere în politicieni atâta timp cât ei nu demonstrează în mod rațional, organizează un proces deschis, transparent, previzibil, clar și inclusiv și oferă abilitează societatea să-i verifice și să-i controleze cât de bine își fac treaba. Deci asta a spus, nu am spus eu, dar a spus un mare filozof francez. Nu puteți avea... Politica este prea importantă ca să fie lăsată la îndemână doar politicienilor și politicienii să organizeze procesele în interesul public. Deci este prea important să lăsăm politicienii să facă treaba aceasta desinistător.
Foarte scurt, din punctul dumneavoastră de vedere, treburile sunt aranjate politic? Există un târg politic și s-a stabilit deja cine este viitorul director al instituției? Cum susține opoziția? Sau totuși urmează să vedem?
Cred că totuși nu există o soluție predeterminată. Eu cred că există câțiva candidați care sunt front-runners, așa numit, cei care au șansele cele mai bune, acei care au și viziuni mult mai moderne, care au fost parte a procesului de schimbare în cadrul CNA-ului, asta este important să menționăm, și care au o viziune nu doar exclusivistă de reprimare, de combatere, dar care au o viziune mai largă, nu doar de reprimare a fenomenului de corupție, dar și de prevenirea acestuia și care Văd că schimbarea centrului este în crearea unui centru de inteligență în luptă contra corupției, decât a avea în continuare o bâtă care lovește în mod orbesc în anumite situații. Deci eu cred că există totuși o discreție și este și factorul acesta de prestație a fiecărui candidat. Deci nu cred că lucrurile sunt preorganizate, dar influența politicului și unor posibile aranjamente în defavoarea unor candidați buni, în favoarea altora, cred că există.
Domnule Ostaf, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale Credo, președinte al Consiliului Național pentru Participare.
Este ora 7:20. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răilanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondență semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Liderul transnistian Evgeni Șefciuc va vorbi astăzi în Tuma de Stat de la Moscova despre situația din regiunea separatistă, informează agenția Infotac, citată de Publica TV. Președintele Parlamentului Marian Lupu participă astăzi și mâine la Strasbourg la conferința președinților de parlamente din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Statele Unite au respins acuzațiile Moscovei că Agenția Americană Internațională pentru Dezvoltare USAID s-ar fi amestecat în politica rusească și purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat a calificat drept regretabilă decizia Moscovei de a expulza agenția din Rusia cu începere de la 1 octombrie. Mai multe organizații care apără libertatea presei au cerut Parlamentului din Ucraina să nu aprobe în a doua lectură legea care prevede termene de închisoare de până la 5 ani pentru calomnie. Și la Washington, președintele Barack Obama a avut o întrevedere particulară cu lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi. A fost prima întâlnire a lui Obama cu laureata Premiului Nobel pentru pace. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22. Am răsfuit ziarele de azi și vă spun ce articole și autori mi-au atras atenția. Reporterii Cotidianului Adevărul au constatat că Ion Pleșca, președintele Curții de Apel Chișinău, a împrumutat în 2 ani câteva zeci de milioane de lei, gajând același apartament. Magistratul nu vede nicio problemă în aceasta, în timp ce alți juriști susțin că astfel de credite pot fi considerate favoruri. Un reportaj de la o piață de vechituri din capitală putem citi în Cotidianul Timpul. În fiecare dimineață, o parte din strada Leco Russo, care duce spre Spitalul Clinic Municipal numărul 3 din Chișinău, se transformă într-o piață de vechituri. Pensionarii își scot la vânzare lucrurile adunate o viață ca să câștige un ban pentru medicamente și plata serviciilor comunale, se relatează în articol. Ziariștii au mai observat că oamenii trec pe stradă fără să atragă atenția la vechiturile de pe trotuar, iar dacă se opresc, totuși, și cumpără, pensionarii pot câștiga 10-20 de lei pe zi. Și, în fine, despre tuberculoza din închisori, tratată din banii străinilor, relatează săptămânalul Ziarul de Gardă. Actualmente, în Republica Moldova, potrivit datelor oficiale, sistemului penitenciar îi revine cota de 2,8 din numărul total de pacienți diagnosticați cu tuberculoză. În articol se mai arată că în ultimii 10 ani, din ajutoare umanitare, dar și din acțiuni și proiecte externe, departamentul a beneficiat de circa 26 de milioane de lei. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe, răsfoind ziarele de azi.
Sfii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Topul recent al unei companii de evaluare străine arată că în Moldova 75 de oameni foarte bogați au o avere estimată la 8 miliarde de dolari. Țara noastră are chiar mai mulți milionari decât alte câteva state europene. Și faptul ăsta e, dintr-un anume punct de vedere, îmbucurător, încurajator, lăudabil. Pentru că nu e așa. O țară are nevoie de oameni prosperi, ba chiar minunat ar fi cât mai multă lume să huzurească. iar gândul că și în cea mai săracă țară din Europa poți să acumulezi avere e de-a dreptul însuflețitor. Se poate, deci. Nu e imposibil. Așadar, e un motiv acesta să fim bucuroși, indiscutabil. Mai rău e altceva. E limpede că nu pot toți cetățenii unui stat să fie milionari sau miliardari. Asta nu se întâmplă nici în vestul prosper. Dar nici să existe o prăpastie atât de uriașă între pătura bogaților și restul populației, ca la noi, parcă nu e normal. În mod firesc, te-ai aștepta ca milionarii suspomeniți să se profileze pe fundalul unei clase de mijloc viguroase, cu venituri mulțumitoare. Dar clasa asta de mijloc abia se coagulează și se întrezărește. Iar procentul oamenilor foarte săraci și disperați e de-a dreptul dezolant. Avem aici concetățeni care nu au bani să-și plătească facturile, să se ducă odată în deceniu la mare, ba chiar nici să pună în gură o bucată de carne. Nu știm cine sunt acești moldoveni hiperbogați, dar ar fi curios să-i cunoaștem ca să vedem cum anume și-au clădit ei prosperitatea. E limpede că ei sunt niște oameni de curând îmbogățiți, care au reușit în 15-20 de ani să facă ceea ce în Occident alții reușesc doar cu efortul susținut al câtorva generații. Cu atât mai prețioasă ar putea fi experiența lor pentru guvernanții autohtoni care nu reușesc mare lucru în domeniul economic. Ar fi curios să vedem dacă milionarii autohtoni și-au clădit prosperitatea cu ajutorul politicului sau în afara lui. Asta pentru că în masă există de mult convingerea că aici nu poți deveni bogat fără acoperire politică. Sau poate unii dintre milionari se regăsesc și în structurile puterii. Dacă e așa, ar fi curios să vedem dacă succesele lor în plan profesional sunt la fel de eclatante ca și cele personale. Așa sau altfel, avem, iată, un top în care stăm nici prea bine, dar nici prea rău. Există compatrioți de-ai noștri care și-au văzut deja visul cu ochii și asta ne face și pe noi, cei cu venituri mult mai modeste, să visăm și să ne suflecăm mânicile, ferește.
Ce doresc salafiștii? Jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Aflându-mă săptămâna trecută la Paris, am asistat întâmplător la manifestația de sâmbătă după amiază din fața ambasadei americane. Erau în jur de 300 de manifestanți, destul de agitați și agresivi, care au fost cu greu dispersați de forțele de ordine. Comunicatul oficial a vorbit de 150 de persoane reținute pentru verificarea identității și de 4 polițiști răniți ușor. Manifestația se înscria în șirul acțiunilor de protest împotriva filmului american considerat ofensator la adresa profetului, acțiuni care au dus în Libia, după cum se știe, la moartea ambasadorului Statelor Unite. Opinia publică franceză a fost surprinsă de cele întâmplate sâmbătă în Place de la Concorde, lângă sediul ambasadei americane. În primul rând, era vorba de o manifestație neautorizată și care, prin intervenția promptă a forțelor de ordine, putea ușor degenera în violență. În al doilea rând, francezii au aflat că în țara lor există o notabilă prezență a salafiștilor. Acum două decenii erau câteva zeci. Acum se apreciază că numărul lor a urcat către 12 sau chiar 15 mii. Salafismul înseamnă o întoarcere la islamul originar printr-o lectură strictă, rigidă a Coranului. E o întoarcere la religia salafilor, adică a strămoșilor. Sunt trei curente în cadrul salafismului. Unul reformist, altul tradiționalist, iar al treilea revoluționar, pentru care jihadul este o obligație sfântă. Din cei 15.000 de salafiști din Franța, cam o treime sunt catolici și protestanți convertiți. E foarte probabil că, în cazul lor, îndoctrinarea este și mai puternică. Iar ca lucrurile să se complice și mai tare, revista satirică Charlie Hebdo a publicat săptămâna aceasta niște caricaturi referitoare la recentele evenimente. Ori se știe, fundamentaliștii islamici sunt opaci la omor. Au dovedit chiar anul trecut, când au incendiat sediul redacției reviste, tot după apariția unor caricaturi. Așa se face că acum și redacția lui Charlie Hebdo este păzită de polițiști. Iar pentru sâmbătă se pare că sunt anunțate alte manifestații la ambasada americană. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Suntem la finalul emisiunii, este 7 și aproape 30 și noi, Diana Răileanu, Alexandru Canțir și colegii, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi bună și frumoasă în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.